Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Διαβάζω τώρα τελευταία είδηση στο CNN που λέει ότι στέλνει τελικά λίγο πιο αναβαθμισμένη αντιπροσωπεία η Ουκρανία. Στέλνει τον Υπουργό Άμυνας, τον Υφυπουργό Εξωτερικών και ένα σύμβουλο του Ζελένσκι από αυτά που λέγανε το πρωί. Αυτό τι σημαίνει, ότι πάνε για να συζητήσουν λίγο πιο σοβαρά ή κερδίζουν απλώς χρόνο?
Νομίζω ότι δείχνουν ότι έχουν μία διάθεση να συζητήσουν πιο σοβαρά. Αυτό όμως, ξέρετε, σε κάθε συζήτηση, όπως λένε σε άπτες στα ελληνικά, it takes to tango. Δηλαδή χρειάζονται δύο για να χορέψουν αυτό το χώρο του διαλόγου. Δεν ξέρω από τη ρωσική πλευρά ποια είναι πραγματικά η διάθεση, αν είναι η διάθεση ενός ουσιαστικού διαλόγου ή μίας καθυστέρησης. Είναι σημαντικό το ότι γίνεται ο διάλογος. Δεν συνοδεύεται όμως με την βασική προϋπόθεση του διαλόγου, που είναι η οικειοκυρία.
Εμείς αλλάζουμε δόγμα, κύριε Υπουργέ, και το λέω γιατί εγώ δεν θυμάμαι τα αρκετά τελευταία χρόνια να έχουμε εμπλακεί σε μια τέτοια πολεμική διαδικασία, έστω εμέσως, στέλνοντας υλικό. Γιατί το αποφασίσαμε αυτό, παρά και τις αντιρρήσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης?
Θα σας πω, κύριε Μακρύ, ότι δεν αλλάζουμε εμείς δόγμα. Αλλάζει δόγμα ο κόσμος ολόκληρος. Αλλάζει δόγμα η Ευρώπη. Αλλάζει δόγμα η Γερμανία, αλλάζουν τα γεωπολιτικά δεδομένα. Αν δείτε την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 10 μέρες, αυτό που βλέπουμε είναι μια μεταχύτητα ορίμανση της Ευρώπης, η οποία αποκτά πλέον πολιτικά χαρακτηριστικά, έτσι όπως τα ονειρευόμασταν εμείς που πιστεύαμε στην Ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή την ενίσχυση της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Βλέπουμε την Γερμανία, η οποία αλλάζει το δόγμα που είχε από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι σήμερα. Και βεβαίως αλλάζει και η στάση η οποία υπάρχει απέναντι στην Ρωσία, που ήταν μια στάση κατευνασμού και συναλλαγής όλα τα τελευταία 20-25 χρόνια, σε μια ολομέτωπη επίθεση. Αυτό μας αναγκάζει και εμείς να αναπροσδιορίσουμε τα δικά μας τα δεδομένα. Θεωρούμε ότι, και σωστά νομίζω θεωρούμε, ότι ο κύριος Πούτιν αυτή τη στιγμή αποτελεί ο ίδιος και ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύεται μια απειλή για το σύστημα ασφάλειας στην Ευρώπη. Θα σας πω χαρακτηριστικά ότι με έχει σοκάρει η ευκολία με την οποία χρησιμοποιεί λεκτικά μέχρι σήμερα το πυρηνικό του
οπλοστάσιο. Αυτό είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, ότι λέει θα πατήσω το κουμπί, θα πατήσω το κουμπί και απειλεί.
Πώς το αξιολογεί αυτό το ΝΑΤΟ?
Το αξιολογεί, νομίζω, όπως το αξιολογούμε όλοι όσοι το ακούμε, ως μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, μια πάρα πολύ σοβαρή αλλαγή στάσης από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας. Έχουμε περάσει και άλλες κρίσεις ανάμεσα στη Δύση και τη Ρωσία όλα αυτά τα χρόνια και του ψυχρού πολέμου και μετά. Όμως ποτέ δεν θυμάμαι, ούτε ακόμα και στην κρίση των πυράβλων στην Κούβα, δεν θυμάμαι να είχε εκτοξευτεί αυτή η απειλή έτσι με αυτόν τον ομό τρόπο, τουλάχιστον στο διεθνές ακροατήριο.
Τώρα, κύριε Υπουργέ, είχαμε και την ανάρτηση της ρωσικής πρεσβείας, του Ρώσου πρέσβη εδώ, που μας κουνούσε το δάχτυλο ότι πρέπει να ανακαλέσετε εσείς οι εκλεγμένοι δηλαδή, αλλά και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να είστε πιο προσεκτικοί κτλ. Τώρα, θέλω να ρωτήσω για τους 10 ομογενείς που έχασαν τη ζωή τους. Ο κύριος Παπαϊωάννου, εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών, είπε ότι έχουμε αποδείξεις ότι τα πυρά ήταν ρωσικά. Τι στοιχεία έχουμε, κύριε Υπουργέ, τι έχετε στη διάθεσή σας?
Νομίζω ότι υπάρχουν όχι μόνο οι αποδείξεις, αλλά υπάρχει και η ουσία της υπόθεσης. Αν οι άνθρωποι, αν δεν είχε ξεκινήσει η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία, σήμερα θα ζούσαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η χρήση πυρών μέσα σε κατοικημένες περιοχές και σε πόλεις δεν προεκλήθη από την Ουκρανία. Δεν κινδυνεύανε την προηγούμενη Δευτέρα. Κινδυνεύσανε τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις μπήκαν μέσα και ασκούν πολιτικές επιχειρήσεις μέσα στις πόλεις. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο αξιολογεί και το ΓΕΘΑ τις επιχειρήσεις που γίνονται στην περιοχή και η προφόρηση που υπάρχει συνολικά από το ΝΑΤΟ για το ποιος δρά, με τι όπλα, σε ποιες περιοχές. Όλα αυτά αποτελούν ατράταχτες αποδείξεις για τον τρόπο με τον οποίο έγινε το περιστατικό. Μην ξεχνάτε, κυρία Μακρύ, ότι αυτό το οποίο εσείς οι δημοσιογράφοι το έχετε πολλές φορές το έχουμε διαβάσει όλοι μας, ότι το πρώτο θύμα σε κάθε πόλεμο είναι η αλήθεια. Και υπάρχει πάντοτε μια διάθεση παραπληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα που προσπαθεί να εξυπηρετήσει τους σκοπούς των εμπλεκομένων μερών.
Κύριε Υπουργέ, η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, της οποίας διάβασα προσεκτικά τη δήλωση, αναφέρεται στη διακοπή του SWIFT με μερικές ρωσικές τράπεζες, όχι με όλες. Και θέλω να ρωτήσω αν αυτό έγινε κατ' απέτηση της Γερμανίας, αν δηλαδή παραμένουν κάποιοι διάβλοι ανοιχτοί για την κίνηση χρημάτων, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η αγορά φυσικού αερίου, ρωσικού φυσικού αερίου από τη Γερμανία.
Ο κατάλογος των ρωσικών τραπεζών που είχαν μπει στο καθεστώς των κυρώσεων ήδη από το πρώτο κύμα των κυρώσεων ήταν αυτές οι οποίες φαίνεται ότι χρηματοδοτούν τις επιδιώξεις της ρωσικής κυβέρνησης. Είναι η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας και μεγάλες τράπεζες τις οποίες έχει εμπλοκεί στη διοίκηση και διαχείρισή τους το ίδιο το Κρεμλίνο. Αυτές είναι που αποτελούν το σκληρό πυρήνα των μέτρων και δεν αποτελούν μικρές αποτιμιαστικές τράπεζες οι οποίες δεν έχουν ούτε το εύρος ούτε τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν μια τέτοια πολεμική εμπλοκή. Αυτό νομίζω ότι εννοεί η κυρία Φόντερ Λάιεν στη δηλώση.
Με την διακοπή της εκπομπής ρωσικών τηλεοπτικών σταθμών και γενικά ρωσικών μέσων ενημέρωσης στην Ευρώπη, συμφωνεί η ελληνική κυβέρνηση. Θέλω να πω, γιατί μπορούμε να ακούμε τα αμερικανικά κανάλια ή τα γερμανικά κανάλια ή τα γαλλικά ή τα αγγλικά κανάλια και δεν πρέπει να ακούμε τη ρωσική εντός εισαγωγικών προπαγάνδα. Δεν είναι οι πολίτες ικανοί να αναγνωρίσουν πίσω από την εκπομπή ενός τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού σταθμού την αλήθεια όταν οι πηγές ενημέρωσης είναι τόσο πολλές στον κόσμο πλέον? Είναι ορθό η Ευρωπαϊκή Ένωση που μιλάει για ελευθερία και δημοκρατία να λογοκρίνει ακόμη και την προπαγάνδα κάποιων τηλεοπτικών σταθμών?
Αυτό το οποίο συμβαίνει, και Χατζη Νικολάου, είναι καταρχάς δεν αποκλείονται όλα τα ρωσικά μέσα από όλες τις πηγές. Αποκλείεται η ελεύθερη εκπομπή δύο συγκεκριμένων τηλεοπτικών σταθμών, οι οποίοι έχουν σχέση απόλυτα με τη μετάδοση της ρωσικής προπαγάνδας. Δείχνει ότι η Ευρώπη κλιμακώνει την αντίθεσή της απέναντι στην ρωσική εισβολή. Και δείχνει και κάτι ακόμα, και δείχνει και τη διάθεση να αφήσουμε χώρο ίσως περισσότερο στις άλλες ρωσικές δυνάμεις, στις δυνάμεις είτε της αντιπολίτευσης, είτε ακόμα και της ελεύθερης δημοσιογραφίας, γιατί οι δύο σταθμοί για τους οποίους μιλάμε είναι τα απόλυτα κρατικά μέσα ενημέρωσης εντός εισαγωγικών, θα σας έλεγα διαστρέβλωσης.
Εντάξει, αλλά δεν μπορεί η Ευρώπη, κύριε Υπουργέ, να κατηγορεί τον Πούτιν ότι φημώνει οποιαδήποτε διαφορετική φωνή και όντως το κάνει και να του απαντάει με το ίδιο νόμισμα. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, αλλά εγώ θέλω να σας ρωτήσω, γιατί τώρα ξαφνικά η Ευρώπη ξύπνησε σε ό,τι αφορά τον Πούτιν? Ο Πούτιν προκαλεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι η τρίτη φορά που το κάνει. Γιατί έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στην Ουκρανία για να του βάλει ένα φρένο? Φοβήθηκε το επόμενο, φοβήθηκε τις απειλές του?
Το θέτεται πολύ, πολύ απλά και καθαρά. Όντως ο πρόεδρος Πούτιν είχε κάνει εισβολή στην Τσετσενία το 2004, εισβολή στην Γεωργία το 2008, εισβολή, την πρώτη εισβολή
στην Κρυμαία το 2014,
στην Κρυμαία και στο Ντομπάς το 2014. Δώσαμε δηλαδή, έδωσε η Ευρώπη έτσι ένα πολύ μεγάλο περιθώριο στον κύριο Πούτιν για να καλύψει αυτά τα κενά τα οποία αισθανόταν τα κενά ασφάλειας. Σήμερα όμως δεν κάνει και κάτι ανάλογο. Ουσιαστικά πάει σε μια μεγάλη εμπλοκή σε μια χώρα με την οποία η Ευρώπη ήδη έχει αρχίσει να καλλιεργεί ένα πλαίσιο σχέσεων. Είναι η πρώτη φορά που ο ουκρανικός λαός έχει επιλέξει ξεκάθαρα μία ηγεσία οφειλοδυτική και μία ηγεσία η οποία προβλέπει τη μεγαλύτερη σχέση της Ουκρανίας με την Ευρώπη. Παράλληλα, δε, η γεωγραφική θέση της Ουκρανίας μας αναγκάζει και η γειτονιά της με τόσες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μας αναγκάζει να δράσουμε με ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο.
Και αυτή η σκλήρινση της τάσης, αν μου επιτρέπετε, είναι ένα μήνυμα από την Ευρώπη σε όλους τους επίδοξους εισβολείς, δηλαδή και στον δικό μας, τον Ερντογάν.
Νομίζω ότι όσο οριμάζει η Ευρώπη απέναντι στου και αντιτίθεται απέναντι στον αναθεωρητισμό, νομίζω ότι περιλαμβάνει απόλυτα και τις οποιασδήποτε βλέψεις και φιλοδοξίες θα μπορούσε να έχει ο κ. Ερντογάν μέσα στα πλαίσια του δικού του αναθεωρητισμού για την αλλαγή των συνόρων στο Αιγαίο με την αποκόλληση από την Ελλάδα των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, έτσι όπως το έχει εκφράσει τις τελευταίες εβδομάδες.
Δύο σύντομα σχόλιά σας, παρακαλώ, κύριε Υπουργέ. Θέλω το σχόλιο σας για το γεγονός ότι ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Λαυρόφ, αναφέρθηκε σε τουρκική δημοκρατία της Βορείου Κύπρου.
Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι η σημερινή στάση της ελληνικής κυβέρνησης λάπτει τα εθνικά συμφέροντα. Θα σας πω ότι είναι οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας είναι πολυεπίπεδες, είναι πολύ βαθιές. Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε δει τη Ρωσία να εξοπλίζει την Τουρκία με εξοπλιστικά συστήματα υψηλής τεχνολογικής αξίας όπως του S-400, να έχει εμβαθύνει την ενεργειακή της σχέση μέσα από τον Turkish Stream αγωγό εξαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου μέσω της Τουρκίας, την δημιουργία του πυρηνικού εργοστασίου στο Ακουγιού και βέβαια και ισχυρούς εμπορικούς και τουριστικούς δεσμούς. Θα θυμίζω την προηγούμενη χρονιά, ενώ είχαμε κάνει πάρα πολλές προσπάθειες για να ανοίξουμε την Ρωσία ως αγορά στον ελληνικό τουρισμό, βρεθήκαμε απέναντι στην στάση της Μόσχας, η οποία δεν ενέκρινε τις πτήσεις τσάρτερ για την Ελλάδα, ενώ αντίθετα είχε εγκρίνει την πτήση τσάρτερ προς την Τουρκία σε μεγάλους αριθμούς.
Πολλές ευρωπαϊκές χώρες παίρνουν μέτρα κατάσχεσης λογαριασμών και assets ρωσικών συμφερόντων και ολιγαρχών. Η Ελλάδα?
Όταν θα βγει η λίστα των προσώπων τα οποία τίθενται μέσα στο καθεστώς των κυρώσεων, το ίδιο πράγμα θα κάνουμε και εμείς, μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από μόνοι μας δεν πρόκειται να κάνουμε κινήσεις, οι οποίες δεν επιβάλλονται από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σήμερα υπάρχει ένα καθεστώς κυρώσεων.
Άρα δηλαδή η λίστα των προσώπων που θα βγάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση βεβαίως και θα φτάσει στα χέρια μας, εσείς αμέσως θα κοιτάξετε αν έχουν λογαριασμούς οι assets να τα δεσμεύσετε και εδώ.
Βεβαίως. Αυτό σημαίνει εφαρμογή, καθολική εφαρμογή των κυρώσεων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμα σε σχέση με τις κυρώσεις. Αυτό το οποίο σήμερα λέμε και το λέμε και στους εταίρους μας στην Ευρώπη αλλά και τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει καθολική εφαρμογή του καθεστώτος των κυρώσεων από όσους βρίσκονται δίπλα μας και κοντά μας σε αυτή την πολιτική. Και αυτό αναφέρεται ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία, η οποία δεν είχε εφαρμόσει τις προηγούμενες ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στη Ρωσία, με αποτέλεσμα να αναπτύξει έτσι περαιτέρω τις εμπορικές σχέσεις. Σήμερα λοιπόν και ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά και εμείς έχουμε θέσει στους εταίρους μας ακριβώς αυτό το θέμα, ότι η Τουρκία δεν μπορεί να μην υιοθετήσει το πακέτο των κυρώσεων που σήμερα υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εγώ ρώτησα πριν γιατί έχουμε και ελληνικό νησί που είναι σε ρωσικά χέρια, το Σκορπιό.
Ναι,
του Αμπράμοβιτς, ο οποίος άφησε τις μετοχές του στην Τζέλσι, άλλοι λένε ότι μένει από την πίσω
πόρτα. Όχι, δεν είναι του Αμπράμοβιτς, είναι του Ριμπολόβλεφ.
Έχεις δίκιο, συγγνώμη, ναι, εγώ τους μπέρδεψα.
Ναι, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι μέσα στο καθεστώς των κυρώσεων.
Δεν το ξέρω. Δεν σημαίνει
ότι κάθε πετυχημένος Ρώσος επιχειρηματίας μπαίνει σε αυτή τη λίστα. Μπαίνουν συγκεκριμένος κύκλος ολιγαρχών, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεση συνεννόηση με τον κύριο Πούτιν και είναι από αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν μέρος της περιουσίας τους για τη χρηματοδότηση αυτού του πολέμου. Αυτός είναι ο στόχος. Και θέλω να είμαι και πολύ σαφής. Πολλοί νομίζουν ότι ασκούμε μια αντιρωσική στάση. Εμείς με τη Ρωσία έχουμε ιστορικούς δεσμούς και δεν θέλουμε να τους διαταράξουμε. Και ιδιαίτερα με το ρωσικό λαό. Ήμουν από αυτούς που δούλεψαν πολύ σκληρά στο να γίνει η πετυχημένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Μόσχα. Έχουμε όμως πρόβλημα απέναντι στο καθεστώς Πούτιν, το οποίο σήμερα με την επιθετική του στάση διασαλεύει το καθεστώς ασφάλειας στην Ευρώπη και ουσιαστικά αρνείται σε μια κυρίαρχη χώρα να αποφασίσει για το μέλλον της.
Ευχαριστούμε θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βαρβιτσιώτη. Καλό μεσημέρι.